Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Disemba 12 mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Wakenya waadhimisha siku kuu ya 59 ya Jamhuri, ikiwa kwanza chini ya utawala mpya wa Rais William Ruto. Rais amesisitiza umuhimu wa kufanya mifumo ya kibiashara kwa njia ya kidijitali. Je, wachambuzi wanasema faida zake ni zipi?
Ikiwa biashara zitafanyika katika njia ya teknolojia, unakuta kwamba kuna cost zinakuwa reduced, kuna employment ama ajira inapatikana, pia kuna hizo tunaita ushuru ama ukipenda profit ambazo zinatokana kwa kampuni hizi, na huenda serikali ikapata mapato yake kupitia njia ya ushuru.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatafakari vikwazo vipya dhidi ya Russia pamoja na fedha zaidi ili kulisaidia jeshi la Ukraine, huku Marekani ikiahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatafakari vikwazo vipya dhidi ya Russia na fedha zaidi kulisaidia jeshi la Ukraine katika mkutano leo Jumatatu, huko Marekani ikiahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine huku kukiwa na mashambulizi ya Russia dhidi ya miundombinu muhimu. Mfuko uliopendekezwa wa EU unaojadiliwa huko Brussels utatoa karibu dola bilioni 2.1 kufadhili utoaji wa silaha kwa Ukraine. Umoja wa Ulaya tayari umeweka awamu 8 za vikwazo vinavyolenga takwimu na viwanda vya Russia kujibu uvamizi wa Russia kwa Ukraine ulioanza mwezi Februari. Duru ya 9 itajumuisha maafisa wa serikali pamoja na viwanda vya ulinzi na benki za Russia. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa njia ya simu jana Jumapili, moja mfululizo wa simu ambazo Zelensky alifanya na viongozi wa dunia kabla mazungumzo ya Umoja wa Ulaya na mikutano mingine muhimu wiki hii. Taarifa ya White House imesema Biden amethibitisha kujitolea kwa Marekani kuendelea kuipatia Ukraine msaada wa kiusalama, kiuchumi na kibinadamu, kuiwajibisha Russia kwa uhalifu wake wa kivita na ukatili, na kuiwekea Russia gharama kwa uvamizi wake. Makampuni makubwa ya binafsi ya Norway lazima yawe na bodi ambazo zinajumuisha angalau 40% ya wanawake au yatafungwa, serikali ilipendekeza katika muswada Jumatatu, katika msukumo zaidi wa kuvunja dari ya kioo inayozuia wanawake kufikia nafasi za juu. Nchi hiyo ya Nordic ilikuwa ya kwanza duniani kuanzisha upendeleo wa kijinsia wa 40% kwenye bodi za kampuni zilizo orodheshwa hapo mwaka 2005, ikianzisha msukumo wa kimataifa wa kulazimisha kampuni kuwa na wanawake wengi kwenye bodi. Mwezi uliopita, bunge la Ulaya lilipitisha sheria inayolazimisha kampuni kubwa zilizoorodheshwa katika Umoja wa Ulaya kuwa na kiwango cha chini cha 40% ya wajumbe wa bodi wasio watendaji kama wanawake kutoka katikati ya mwaka 2026. Mataifa ya Umoja wa Ulaya tayari yameidhinisha sheria hiyo. Sasa serikali ya mrengo wa kati na kushoto huko Oslo inapendekeza kwamba kampuni kubwa za binafsi sio tu zilizoorodheshwa zinapaswa kuwa na kiwango cha kijinsia cha 40%. Kampuni haziko vizuri katika kutumia ujuzi wa jinsia zote mbili. Ni wakati mwafaka mabadiliko haya yatendeke, waziri wa viwanda Jan Christian Vestre alisema katika taarifa yake. Shambulizi la bomu na bunduki lililolenga hoteli moja katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, leo Jumatatu liliua washambuliaji wasiopungua watatu na kujeruhi watu wengine 21 wakiwemo raia wawili wa kigeni. Hoteli ya ghorofa kadhaa katika eneo la kibiashara la Shar El Nah katikati ya mji mkuu wa Afghanistan ni makazi ya raia kadhaa wa China. Msemaji wa serikali ya Taliban, Zabihullah Mujahid, amesema watu watatu wenye silaha walivamia jengo hilo mchana kabla ya kujihusisha haraka na kuuawa na vikosi vya usalama. Alisema hakuna raia wa kigeni aliyeuawa. Hata hivyo, raia wawili wa kigeni katika hoteli hiyo walijeruhiwa wakati wakiruka kutoka dirishani ili kuokoa maisha yao, Mujahidi aliongeza, lakini hakufafanua zaidi. Shirika la kimataifa la misaada ya kibinadamu linalojulikana kama Emergency limesema na kuripoti idadi kubwa ya majeruhi, likisema shambulizi hilo lilitokea umbali wa kilomita moja kutoka hospitali yake katika eneo hilo. Kufikia sasa tumepokea majeruhi 21 huku watatu tayari walikuwa wamekufa walipowasili. Shirika hilo la hisani lenye makao yake nchini Italy liliandika kwenye Twitter bila kufafanua. Musa Dadis Kamara, aliyekuwa kiongozi wa kijeshi nchini Guinea, mapema leo amekanusha mashtaka dhidi yake mbele ya mahakama moja nchini humo kuhusiana na mkasa uliosababisha vifo vya watu wengi kwenye uwanja wa michezo mwaka 2009, leo ikiwa mara yake ya kwanza kufikishwa mahakamani. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kamara alikuwa mkuu wa jeshi wa Guinea wakati ambapo zaidi ya watu 150 walikufa kwenye mkutano wa kisiasa wa kudai demokrasia Septemba 28 mwaka 2009. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maelfu ya watu walikuwa wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo mjini Conakry wakimshinikiza asiwanie tena kwenye uchaguzi uliokuwa ufanyike mwaka uliofuata. Wengi waliokufa ni kutokana na kupigwa risasi, kukanyagwa au kuchapwa baada ya maafisa usalama kuvamia mkutano huo. Kamara ni mmoja wa washukiwa 11 wanaotuhumiwa kwa ubakaji, mateso pamoja na kuumiza raia. Kamara, ambaye alikuwa msaidizi wa kiongozi wa taifa hilo Abubakar Siddiki Diakite, ambaye pia ni miongoni mwa washukiwa, amekanusha mashtaka yote dhidi yake na badala yake kulaumu baadhi ya wanajeshi katili kwa mkasa huo. Sasa hivi Guinea inaongozwa na kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi mwaka jana na kumuondoa madarakani Rais Alpha Conde.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Iran leo Jumatatu ilisema ilitekeleza mauaji yake ya pili ya mfungwa anayohusishwa na maandamano ya nchi nzima yaliyoanza Septemba. Shirika la habari la Mizan linaloendeshwa na mahakama ya Iran limesema Majidreza Ranavard alinyongwa hadharani siku ya Jumatatu katika mji wa Mashhad. Ranavard alishtakiwa kwa choma kisu wanachama wawili wa kikosi cha usalama mwezi uliopita huko Mashhad. Wanaharakati wanasema Iran imewahukumu watu wasiopungua darzeni moja kunyongwa hadi kufa katika vikao vya faragha. Mtu wa kwanza aliyeuawa kuhusiana na maandamano hayo aliuawa wiki iliyopita. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema anatarajia mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya kuidhinisha mfuko mgumu sana wa vikwazo dhidi ya Iran kwa ukandamizaji wake dhidi ya waandamanaji na jukumu lake la kusambaza ndege zisizo na rubani ambazo Russia imetumia kuishambulia Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amewaambia waandishi wa habari kabla mkutano huo mjini Brussels kwamba mauaji ya Iran ni jaribio la wazi la vitisho. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kondom za bure zitapatikana katika maduka ya dawa kwa mtu yeyote hadi umri wa miaka 25 kuanzia mwaka ujao. Hatua hiyo mpya inakuja wakati kasi ya magonjwa ya zinaa pamoja na mfumuko wa bei vikiongezeka nchini Ufaransa. Awali Macron alitangaza kuwa kondom hizo zitapatikana kwa watu kati ya umri wa miaka 18 hadi 25, lakini alipata changamoto kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kondom hizo kutopatikana kwa vijana wanaobalehe, na akaamua kupanua mpango huo kwa mtu yeyote hadi umri wa miaka 25. Wasichana na wanawake tayari hivi sasa wanapatiwa dawa za bure za uzazi wa mpango nchini Ufaransa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na katika taarifa tuliyopa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden atakuwa mwenyeji wa darzeni ya viongozi wa Afrika hapa Washington wiki hii, wakati White House ikiangalia kupunguza pengo la uaminifu na Afrika ambalo limekuwa kubwa baada ya miaka kadhaa ya mashaka kuhusu nia ya Marekani kwa bara hilo. Adija Riami anatuarifu zaidi.
Huu utakuwa ni mkusanyiko mkubwa sana wa kimataifa hapa Washington tangu kuanza kwa janga la COVID-19. Maafisa wanawaonya wakazi kuheshimu vizuizi vya barabarani na kuimarishwa kwa ulinzi, wakati wakuu na viongozi wa nchi 49 pamoja na Biden wakiwa wanazunguka mjini. Mazungumzo yalitarajiwa kulenga kuhusu virusi vya corona, mabadiliko ya hali ya hewa, matokeo ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine kwa Afrika, biashara na mengi zaidi. Mkutano wa biashara kati ya Marekani na Afrika utafanyika mikutano ya viongozi katika vikundi vidogo vidogo. Mwenyeji atawakaribisha kwa chakula cha jioni viongozi wa Afrika huko White House, na pia kushiriki katika vikao vingine na viongozi wakati wa mkutano huo.
On Wednesday,
Jumatano, rais anatazamiwa kuwa mwenyeji katika mkutano wa viongozi wa Afrika na Marekani. Mkutano huu utasisitiza jinsi Marekani inavyoangalia thamini zetu kwa ushirikiano na Afrika. Ni suala ambalo ni changamoto ya ulimwengu na fursa, pamoja na nia ya dhati ya utawala wa Biden katika kufufua tena ushirika wa ulimwengu na ushirikiano.
Biden ametumia muda mwingi katika miaka yake miwili ya kwanza madarakani kujaribu kuwatoa wasiwasi wale ambao walikuwa katika uwanja wa kimataifa kuhusu uongozi wa Marekani miaka minne baada ya sera ya mambo ya nje ya Donald Trump ya Amerika kwanza. Huku mkutano wa viongozi ni kufuatilia mkutano kama huu uliofanyika miaka minane iliyopita uliofanywa na rais wa wakati huo Barack Obama. Biden alikuwa na fursa na kuondoa wasiwasi huko Afrika kuhusu iwapo Marekani ina nia ya dhati kuhusu kuimarisha uhusiano. Juhudi za Biden kuyaleta karibu mataifa ya Afrika kwa Marekani katika wakati huu wenye mambo mengi, huku utawala wake umeeleza bayana kwamba unaamini kwamba harakati za China na Russia barani Afrika ni jambo la kutia wasiwasi sana kwa maslahi ya Marekani na Afrika. Katika mkakati wake barani Afrika chini ya jango la Sahara uliozinduliwa mwezi Agosti, utawala wa Biden ulionya kwamba China, ambayo imeitumbukiza mabilioni katika nishati, miundombinu na miradi mingine barani Afrika, inaliona eneo hilo kama uwanja wa Beijing ambao wanaweza kubadili kanuni na utaratibu wa kimataifa kusukuma maslahi yao madogo ya kibiashara na kisiasa kudumaza uwazi.
Basi tukiondoka hapa Washington DC, turejee tena kwenye bara la Afrika, ambapo serikali ya Kenya itaweka zaidi ya 80% ya huduma zake zote kwenye mitandao ya kidijitali kama sehemu ya juhudi za utawala mpya kutumia teknolojia kufikisha huduma na bidhaa karibu na raia wake walio mijini na vijijini. Hayo amesema Rais William Ruto katika maadhimisho 59 ya kitaifa siku ya Jamhuri nchini, ambapo amewaalika wataalamu wa teknolojia duniani kutoka Facebook, Google, MultiChoice na Mastercard, na amesema nchi itazingatia zaidi ubunifu wa teknolojia ili kuunda nafasi nyingi za kazi kwa vijana wanaotatizika kufikia soko la ajira. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Wapi makofi ya rais?
Wakati wa maadhimisho haya ya miaka 59 baada ya Kenya kujinyakulia uhuru wake
kutoka kwa mkoloni Muingereza mnamo Desemba 12 mwaka 1963, Rais William Ruto amelieleza taifa katika uwanja wa michezo wa Nyayo jijini Nairobi Jumatatu kwa uvumbuzi kupitia mifumo ya kiteknolojia ndio njia wazi na ya kipekee kufungua soko la ajira nchini Kenya kwa raia wake, ambao anaeleza kuwa kwa 82% wanajua kusoma na kuandika, hivyo wana viwango vya kutosha vya elimu, ujuzi na sifa za kitaaluma kuwawezesha kutumia majukwaa ya kiteknolojia. Ruto, ambaye ameliongoza taifa kwa mara ya kwanza kuadhimisha sherehe ya jamhuri baada ya kuingia madarakani baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, wakati amewaalika wataalamu wa teknolojia kutoka maeneo mbalimbali duniani wenye majukwaa kama vile Facebook, Google, MultiChoice na Mastercard, amesema nchi itazingatia zaidi ubunifu wa kiteknolojia ili kuunda nafasi nyingi za kazi kwa vijana wanaotatizika kufikia soko la ajira na kuifanya nchi kuwa kitovu kikuu na kiungo muhimu cha teknolojia barani Afrika.
When we finish the digitization of 5,000 government services, it will be possible for Kenyans to access government services from their comfort of their homes and the workplace.
Wakati Kenya ipo kwenye ncha ya kuingia mwongo wa sita wa maadhimisho haya baada ya kupata uhuru wa kujitawala, kwa mara ya kwanza katika historia yake, maadhimisho haya yamejengeka kwenye msingi wa maudhui kuelekeza serikali kuwekeza zaidi nguvu zake katika uwezo wa raia wake kutumia teknolojia ya kisasa katika kuvumbua, kuunganisha na kuhamasisha taifa kuelekea teknolojia na mifumo yake.
And we have a target of 1,000,000 jobs from our technology space.
Je, serikali kuwezesha wananchi wake kufikia huduma zake kupitia teknolojia kunaisaidiaje kuimarisha uchumi wake? Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Ikiwa biashara zitafanyika katika nchi zilizoendelea, unakuta kwamba kuna costs zinakuwa reduced, kuna employment ama ajira inapatikana. Pia kuna hizo tunaita ushuru ama ukipenda profits ambazo zinatokana kwa kampuni hizi, na huenda serikali ikapata mapato yake kupitia njia ya ushuru.
Alex Manyasi, mfuatiliaji wa uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa uwezeshaji wa huduma kwa majukwaa ya teknolojia ni afueni kwa raia wengi wa Kenya wanaotatizika kwa kupiga foleni ndefu kwa afisi za umma kupokea huduma hizo.
Watu hawatapoteza muda mwingi sana kuweza kusimama katika foleni kungojea huduma hiyo. Utahitaji wafanyikazi wachache kufanya kazi nyingi.
Ruto pia ameahidi kutatua dhulma za kihistoria kwa kuwapa uraia wa Pemba wanaoishi jimbo la Kilifi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ni lazima kubadili maadili ya utamaduni na uraji rushwa na ufisadi kwa kuanza kusomesha watoto wadogo na familia ili kuweza kutokomeza janga hilo, kulingana na wajumbe waliohudhuria mkutano wa 20 wa kupambana na ulaji rushwa uliofanyika hapa Washington DC. Karibu wajumbe 1,700 kutoka mataifa 140 walijadili namna ya kupanga sera na sheria pamoja na vyombo vya utekelezaji kuweza kupambana na tatizo sugu la ulaji rushwa linarudisha nyuma maendeleo ya nchi zinazoendelea hasa. Abdi Shakur Abud alihudhuria mkutano huo na kutayarishia ripoti ifuatayo.
Kila baada ya miaka miwili, baraza la kupambana na rushwa duniani IACC lenye ushirikiano na Transparency International huandaa mkutano unaoleta pamoja mawaziri, wataalamu, mashirika kupambana na rushwa na wanaharakati ili kubadilishana mawazo na ujuzi wa namna ya kuendelea na vita dhidi ya janga hili la hatari. Miongoni mwa maazimio yaliyopitishwa na wajumbe katika mkutano wa Washington ni kubadili maadili na utamaduni kwa kutoa mafunzo na kubadili mtalaa katika shule kuhusiana na utawala bora. Sheila Masinde ni mkurugenzi mtendaji wa Transparency International nchini Kenya.
Ndio maana tunasema ya kwamba tunafaa kuangalia swala hili la tabia na maadili. Tukianza kutoka nyumbani katika jamii, tunasema ya kwamba the family is the basic unit. Na sasa wakati ambapo mtoto hata kabla aende shule, ni elimu gani anafaa kupata katika nyumba kutoka baba na mama na ndugu na babu na kina nyanya kuhusu masuala haya. Ndio wakati ambapo anaenda shule, hata kama atapata watu ambao wameshakuwa na tabia ambayo haipendezi, wanaweza kujua kwamba kutoka nyumbani tulifundishwa kwamba tabia hii ndio inafaa. Ndio sasa hizo wanaweza hata kuanza kukataa.
Twalib Mbarak, mkurugenzi mtendaji wa tume ya taifa ya maadili na kupambana na rushwa nchini Kenya, anasema ni muhimu kweli kuelimisha wanafunzi, lakini ni jamii kamili ndio inalazimika kuhusika katika kupambana na saratani hii.
Shida ya ufisadi ni moja, hakuna kuwa tutamaliza ufisadi kufuatilia kitengo kimoja peke yake. Ni kama useme ukitaka kumaliza uhalifu katika nchi polisi peke yake, hiyo haiwezekani. Kila mtu ako na jukumu lake la kupambana na ufisadi. Kuna ule mwanasiasa lazima awe mwanasiasa wa uadilifu. Kuna ule mpiga kura lazima wakati anachagua mpigaji kiongozi ambaye ni kiongozi wa maadili. Kuna yule mtu amepatiwa uongozi wa kama ni shirika la serikali, lazima alishike ile shirika na uadilifu. Na kuna vile kuwajibika. Maana yake kuna Kiingereza wanasema kuwa corruption is responsibility minus accountability. Yaani ukiwa wewe umepatiwa jukumu bila uwajibikaji, basi majibu itakuwa ni ufisadi.
Wajumbe wanakiri kuna kazi kubwa kufanya kuweza kupunguza rushwa, lakini wana matumaini kutokana na teknolojia mpya watapata njia nyingi mpya kukabiliana na saratani hii inayorudisha nyuma maendeleo ya watu wengi duniani.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo, na moja kwa moja tunaanzia kule Qatar 2022, michuano ya kombe la dunia inakoendelea. Hapo kesho Argentina na Croatia, huku Jumatano Ufaransa na Morocco zitakutana katika nusu finali za kombe la dunia, huku kila mmoja ikiwa na matumaini ya kunyakua kombe hilo hapo Disemba 18. Ni safu ya nusu finali ambayo wachache wangeweza kutabiri, lakini yenye hadithi nyingi za kuvutia ambazo zinaweza kutoa taswira ya soka kwa siku zijazo. Licha ya kuangalia michezo hiyo, ni dhahiri sasa nusu finali inamzunguka Lionel Messi, na kama superstar huyo wa Argentina anaweza kusimika hadhi yake na kufunga midomo ya wakosoaji wake kwa kushinda kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Croatia nayo ni timu ngumu ambayo vilevile itakuwa ikijitahidi kuweka historia kuwa timu ya kwanza kutinga fainali ya kombe la dunia kwa mara ya pili mfululizo toka mwaka 1998 ilipofanya hivyo timu ya Brazil. Kujua mchezo wa kesho, Musa Mwakisu, unaonaje?
Ni michezo migumu kwa sababu timu zote mbili, mathalani Argentina dhidi ya Croatia, ni mechi ambayo inakutanisha timu mbili ambazo zina mtazamo tofauti. Croatia wenyewe wana msukumo mkubwa sana wa kitimu kwa namna ambavyo wachezaji wake walivyoweza kujitengeneza, lakini Argentina wanacheza kwa ajili ya Lionel Messi, kwa maana ya ile matukio ya kumaliza mchezo wameegemezea sana kwa Lionel Messi. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu sana kwa pande zote mbili.
Wakati hayo yakiendelea, kocha wa England Gareth Southgate anasema yupo katika hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wake baada ya kutolewa katika kombe la dunia na kufanya sehemu kubwa ya miezi yake 18 iliyopita kuwa migumu. Kikosi cha Southgate kilitupwa nje ya kombe la dunia Jumamosi na kufungwa na Ufaransa kwa jumla ya goli 2-1 katika robo finali hiyo. Baadaye alisema hatatulia na kutafakari kabla ya kuamua kama ataendelea na jukumu hilo la ukocha wa timu ya taifa ya England. Kwingineko ni kwamba Cristiano Ronaldo, nahodha wa Ureno huyu na superstar mwingine, bado hajatafakari kwa kina kuhusu nafasi yake ya kushiriki soka la kimataifa. Alipokuwa akijibu kuhusu timu yake kutolewa kwenye kombe la dunia na Morocco, guli huyo mwenye umri wa miaka 37 alitokwa na machozi alipokuwa akirejea kwenye chumba cha kubadilisha nguo baada ya robo finali ya kipigo cha goli 1-0. Kutaka kujua mengi zaidi, Musa Mwakisu, unaonaje michuano hii ya kombe la dunia mpaka hivi sasa?
Kikubwa ni timu zote kujitoa, wachezaji wote kujitoa katika michezo ambayo wanacheza, wanajitoa kwa 100%, na ndio maana unaweza kuona kwamba michezo yote ya kombe la dunia ilikuwa yenye kuvutia. Hata timu ikifungwa goli nyingi, lakini bado wachezaji wanaendelea kujitoa. Hiki ndio kitu kikubwa sana ambacho mimi nimejifunza katika michuano hii ya kombe la dunia.
Hayo yakiendelea, kuhusu kombe la dunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashabiki wamefurahia ya ushindi wa Morocco na kutoa maoni yao na kuitabiria Morocco kufanya makubwa kama ripoti hii inavyoelezwa hapa na Kahozi Kosha.
Ni wengi washabiki hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walisherekea ushindi wa timu ya Morocco. Matabiri Kongo ni kuona timu ya taifa ya Morocco ya Afrika kwenda hold finali.
Yeye ni Gisèle Ngungwa de Maroc tu kunaingia mu finali.
Na Judith Bandi ni Chalukusa Maroc atacheza final.
Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Tukiachana na hayo ya Qatar 2022, serikali ya Kenya imetangaza kuwa itashirikiana na mataifa jirani kuandaa michuano ya Afrika, yani AFCON mwaka 2027. Hii ni baada ya baraza la mawaziri nchini Kenya kusema kuwa litawasilisha ombi hilo kwa ushirikiano na mataifa ya Uganda na Tanzania. Lakini je, Wakenya wana maoni gani kuhusiana na swala hili?
Na hapa Kenya bado hatuja kuwa tayari, hatuoni kama viwanja vimetengenezwa vya kutosha, havijatengenezwa vizuri.
Mimi nafikiri 2027 Kenya inafaa tukue. Tutakuwa tuko tu behind kila saa.
Kauli hizi aidha zinajiri wakati alikuwa nahodha wa timu ya taifa Harambee Stars na klabu ya Tottenham Victor Mugibi Wanyama, ambaye alikuwa ametangaza rasmi kustaafu katika ulingo wa soka ya kimataifa, sasa akibadili msimamo wake hapo awali na kutangaza kuwa yuko tayari kutumikia taifa lake. Ni hayo tu katika michezo ya hii leo. Mimi ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu Harrison Kamau nikikutakia mema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hata wakati ambapo masuala muhimu katika mkataba uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa na kupelekea kusitishwa vita kati ya serikali ya Yemen na Wahuthi wanaungwa mkono na Iran yakiwa yanaheshimiwa kiasi, Marekani bado ina wasiwasi mkubwa kwamba Wahuthi wameshindwa kuyaweka mashauriano katika mwelekeo wa kupatikana kwa amani ya kudumu na badala yake wamechukua hatua ambazo zinazuia juhudi za amani na kutishia kuitumbukiza Yemen katika mzunguko mwingine wa vita na mateso yasiyokoma. Mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni kwenye kituo cha mafuta cha Aldaba na kwenye bandari ya Kana hayakubaliki hata kidogo, amesema balozi Richard Mills, naibu wa mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Yemen uliofanyika Novemba tarehe 22. Wamekuwa ni dharau kubwa kwa watu wa Yemen na jumuiya nzima ya kimataifa. Mashambulizi haya ya Wahuthi dhidi ya meli za biashara zinazosafirisha bidhaa muhimu yanasababisha mateso ya moja kwa moja kwa watu wa Yemen na kutishia kuirejesha nchi hiyo katika vita. Kwa kuongezea, jeshi la majini la Marekani lilikamata tani 170 ya vitu hatari vinavyotumika kama makombora na vilipuzi vilivyokuwa vimefichwa ndani ya meli iliyokuwa inaelekea Yemen kutoka Iran mnamo Novemba 16. Vitu hivyo vilivyokamatwa ambavyo vilikuwa na mafuta vinatosha kufanikisha urushaji wa zaidi ya darzeni ya makombora ya masafa ya kati. Hatua hizi zitapelekea kuharibika zaidi kwa uchumi wa Yemen, kupelekea kuanza tena kuongezeka kwa vifo vya raia wa Yemen na kuharibu zaidi hali ya kibinadamu, amesema balozi Mills. Tunawasihi Wahuthi kuchukua njia mbadala, kutumia fursa hii na kuchagua kumaliza vita hivi vibaya vya miaka 8. Tunatoa wito kwa Wahuthi kushirikiana kwa njia njema katika mashauriano yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa na kuirejesha Yemen kwenye njia ya amani kupitia kwa mazungumzo yanayowashirikisha viongozi wote wa kisiasa wa Yemen. Mamilioni ya watu wa Yemen wanataka amani, haki na maendeleo ya kiuchumi. Hakuna hatua za kijeshi zinaweza kusuluhisha mgogoro huu. Makubaliano kuhusu mchakato wa amani yataiweka Yemen katika nafasi nzuri ya kujijenga upya na kutoa fursa nzuri ya mafanikio kwa watu wa Yemen, kama kupatikana mishahara kuwalipa wafanyakazi wa Yemen, barabara kufunguliwa, safari za ndege kuongezeka na kufanikisha uagizaji wa bidhaa. Katika hatua hii muhimu, amesema mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Yemen, Tim Lenderking. Tunawakumbusha Wahuthi kwamba raia wa Yemen wanataka amani, sio kurudi katika vita. Tunawasihi Wahuthi kuichukua fursa hii kwa ajili ya amani, kushirikiana na Umoja wa Mataifa na kukubali kwamba njia pekee ya kumaliza vita vya miaka minane ambavyo vimesababisha uharibifu mkubwa ni kupitia kwa mazungumzo yanayoongozwa na wanasiasa wa Yemen. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.